Qalampirdan gapiramiz. O'zgidromet Qamchiq va Taxtaqoracha dovonlarida ob-havoning yomonlashishi haqida favqulodda ma'lumotlarni e'lon qildi. Shu yilning 2-5 fevral kunlari A373 Toshkent O'sh avtoyo'lining Qamchiq dovoni hududida va M39 Toshkent Shahrisabz Termiz avtomobil yo'lining Taxtaqoracha dovonidan o'tgan qismida qor yog'ishi vaqti-vaqti bilan kuchli yog'ingarchilik, tuman kuzatilishi quruvchanlik, 50 metrgacha pasayishi, shamol tezligi 15-20 ms kuchayishi, avtoyo'lda yaxmalak va qor uyumlari yuzaga kelishi mumkin, deyiladi xabarda. Shuningdek, 2-6 fevral kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik va havo haroratining sezilarli o'zgarishi sababli respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chishi mumkin. Ular Qashqadaryo viloyatining Kitob, Shahrisabz, Qamashi va Dehqonobod tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun va Boysun tumanlarida, Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal tumanlarida, Toshkent viloyatining Parkent, Ohangaron, Bo'stonliq tumanlarida va Chotqol to'xtismasining Chimyon tog'larida, Namangan viloyatining Pop tumanida, Farg'ona viloyatining Sux hamda Farg'ona tumanlarida qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.